Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Sa buong audiobook na ito, sa tuwing nababanggit ang ating nimamahal na propeta, ay gagamitin natin ang parirala. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng ala, kapalit ng pariralang Arabic, sallallahu alayhi wasallam. Ang bantaya ni Propeta Jeremias. Jeremias 28:9. Ang propeta na nanghuhula ng tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta na tunay na sinugo ng Panginoon siya. Pagka ang salita ng propeta ay mangyayari, ang salitang Islam ay nangangahulugang ding katiwasayan at kapayapaan. Kapayapaan sa pagitan ng lumikha at sa kanyang mga nilikha. Ang hula ni Jeremias ay hindi maaaring pumatungkol kay Jesus. Siya na mismo ay nagsabi na hindi siya naparito para sa kapayapaan. Lucas 12:51-53. Inaakala baga na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Kundi bagkus pagkakabahabahagi, sapagkat mula ngayon ay makapagkakabahabahagi ang lima sa isang bahay, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Sila'y magkakabahabahagi. Ang ama'y laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki ay laban sa ama. Ang ina'y laban sa anak na babae at ang anak na babae ay laban sa kanyang ina. Ang biyanang babae ay laban sa kanyang manugang na babae at ang manugang na babae ay laban sa kanyang biyanang na babae. Tingnan mo rin ang Mateo 10:34-36. Hanggang sa ang Shiloh ay dumating. Ito ay isang mensahe ni Jacob sa kanyang mga anak bago siya namatay. Genesis 49:1. At tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, magpipisan kayo upang maisaysay ko sa inyo ang mga mangyayari sa inyo sa mga huling araw. Genesis 49:10. Ang setro ay hindi maghihiwalay sa Juda ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang paa. Hanggang sa ang Shiloh ay dumating at sa kanya ay tatalima ang mga bansa. Ang Shiloh ay pangalan din ng isang bayan. Ngunit ang tunay na kahulugan nito ay kapayapaan, kapatanagan, katiwasayan o Islam. Sa talatang ito, hindi maaaring tumukoy ito sa isang bayan. Kung tumutukoy naman ito sa isang tao, ito ay maaaring namaling bigkas ng katagang Hebreo na Shalua Elohim na ang kahulugan ay sugo ni Allah. Sa makatawid, ang pagkapropeta ng isang Israelita ay sa angkan ni Isaac ay hihinto kaagad sa pagdating ng Shiloh. Ito ay umaayon sa Quran 2:1-3. O kayo ba ay mga saksi noong dumating kay Jacob ang kamatayan, noong nagsabi siya sa kanyang mga anak, ano ang inyong sasambahin kapag wala na ako? Ay nagsabi sila, sasambahin namin ang iyong Diyos na Diyos ng iyong mga ninunong sina Abraham, Ismael at Isaac. Iisang Diyos at kami ay kanyang mga sumusuko. Ang pagpalit ng pagkapropeta ng ibang bansa ay binalaan sa Jeremiah 31:36. Kung ang mga ayos na ito ay humihiwalay sa harap ko, sabi ng Panginoon, ang binhinga ng Israel ay maglilikat sa pagkabansa sa harap ko magpakailanman. Ito ay ipinahiwatig din ni Jesus sa Mateo 21:43. Kaya nga sinabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang baka ay ang maka. Ang banal na kaba na itinayo ni Abraham at ng kanyang anak na si Ismael ay nasa maka. Ang pangalang maka ay nabanggit ng isang beses sa banal na Quran sa Surah 48:24. Ang isa pang pangalan ng maka ay baka. Depende sa dialekto ng isang liping Arabe, ito ay binanggit din minsan sa Surah 3:96. Tunay ang unang buhay, sambahan na itinayo para sa mga tao, ay talagang ang nasa baka, pinagpala at pinagnubay para sa mga ninalang. Ang nakapagtataka rin, itong katagang baka ay binanggit ni Propeta David. Sumakanya ang kapayapaan. Sa kanyang mga awit, 84:6, who passing through the valley of baka, make it well, the rain also filleth the pools, na nagdaraan sa lambak ng baka na ginawa nilang bukal. Ang bukal na tinutukoy rito ay ang Zamzam, na naririto pa rin sa ngayon, malapit sa Kaba. Ang bahay ng aking kaluwalhatian. Isaiah 60:1. Una, ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Ihambing mo sa Surah 74:1-3. O nakabalot, bumangon ka at magbabala, at ang iyong Panginoon ay dakilain mo. Pangalawa, sapagkat naririto, tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Ang pagdating ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan ay noong panahon ng kadiliman. Nangamundo ay nakalimot na sa kaisahan ng Diyos ayon sa itinuro ni Abraham at ang iba pang mga propeta kabilang na si Jesus. Pangatlo, at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Pangapat, imulat mo ang iyong mga mata sa palibot at ikaw ay tumingin silang lahat ng nga napipisanan. Sila'y nagsiparoon sa iyo sa loob ng kulang-kulang 23 taon at ang buong Arabia ay nagkaisa. Panglima, sapagkat ang kasaganan ng dagat ay magbabalik sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Sa loob ng kulang-kulang isang siglo, ang Islam ay lumalaganap mula sa Arabia, pumunta pa sa iba pang mga bansa. Pang-anim, tatakpan ka ng karamihan ng kamelyo, ng mga dromedaryo sa Maidan at sa Efa. Magsisipang galingan na lahat mula sa Seba, mga magdadala ng ginto at kamangyang at magtatanyag ng mga kapurihan sa Panginoon. Pang-pito, lahat ng kawan ng Sedar, Kedar, ay mapipisan sa iyo. Ang mga lalaking tupa sa Nebayoth ay manghahain sa akin. Sila'y kalugod-lugod na tatanggapin sa aking dambana at aking luluwalhatiin ang bahay ng aking kaluwalhatian. Ang mga lipi ng Kedar, Arabia, nagkawatak-watak ay nagkaisa. Ang itinukoy rito, ang bahay ng aking kaluwalhatian, ay ang bahay ni Allah sa Maka at hindi ang iglesia ni Kristo. Gaya ng akala ng mga tagapagpaliwanag ng Kristiyano, sa katunayan, ang mga nayo ni Kedar sa kasalukuyan ay ang buong Saudi Arabia ay ang natatanging bansa sa mundo na nananatiling hindi napapasok ng anumang impluensya ng iglesia. Pangwalo, ang iyo namang mga pintuang bayan ay magbubukas na lagi, hindi magsasara sa araw o gabi man upang ang mga tao ay magdadala sa iyo ng kayamanan ng mga bansa at ang kanilang mga hari ay makakasama nila. Nalaman natin ang mga moske na nakapaligid sa Kaaba ay nananatiling bukas sa gabi at araw mula ng linisin ito ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Ang mga Diyos-Diyusan, mahigit na 1,400 taon na ang nakalipas. Ang mga pinuno, 10 na mga kasakupan ay nagsasadya rito upang magsagawa ng Hajj. Ang mga ngabayo ng asno at kamelyo. Ito ang pangitain ni Isaiah tungkol sa 2 mga ngabayo na nabanggit sa Isaiah 21:7. At pagka siya'y nakakita ng pulutong ng mga nangangabayong 2 ng mga asno, ng pulutong ng mga kamelyo, sino ang mga ngabayo ng asno? Ang bawat mag-aaral ng Sunday School ay makikilala siya. Iyon ay si Jesus. Juan 12:14. At si Jesus pagkasumpong sa isang batang asno ay sumakay doon gaya ng nakasulat, sino naman kung gayon ang ipinangakong mga ngabayo ng kamelyo. Ang makapangyarihang propeta na ito ay nakaligtaan ng mga mambabasa ng Biblia. Ito ay si Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Kung ito ay hindi pumapatungkol sa kanya, sa makatuwid ang hulang ito ay matutupad pa lamang. Kaya naman binanggit pa ni Isaiah sa ganoong ding kabanata 21:13 ang The Burden of Arabia na nangangahulugan ang tungkulin ng mga Arabing Muslim at mangyari pa ng lahat ng mga Muslim sa ngayon na ipinalaganap ang mensahe ng Islam. Isaiah 21:14, isinalubong ng mga nananahan na lupain ng tema na may kanilang tinapay ang mga bihag. Ang tema ay malamang na ang Madina na nalipatan ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan at ng kanyang mga tagasunod ang bawat nandayuhan na taga Maka ay ginawang kapatid ng bawat mamamayan ng Madina at binigyan ng pagkain at matutuluyan. Isaiah 21:15, sapagkat kanilang tinakasan ng mga tabak ang bunot na tabak at ang akmang busog at ang lala ng digmaan, ito ay naganap noon ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan at ang kanyang mga kasamahan ay pinag-uusig. Linisan nila ang Maka at pumaraon sa Madina. Isaiah 21:16, sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoon sa akin, sa loob ng 1 taon, ayon sa mga taon na magpapapuwa, ang lahat ng kaluwaltian ng Sedar, Kedar, ay mapapawi. Sa ganap na 2 taon ng hira, paglikas ng mga Muslim sa Madina, buhat sa Maka, ang mga pagano ay nangapi sa labanan ng Badr. Sa pagkatapos ng Isaiah 21:17, ay nagbigkas wakas sa hula ng pamamagitan nito. Ang mga makapangyarihang lalaki, mga anak ni Sedar, Kedar, ay mangingilan sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, siyang nagsalita. Si Kedar, ang 2 anak ni Ismael, Genesis 25:13, na siyang pinagmulan ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Sa simula ay inuusig ng mga inapo ni Kedar si Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan at ang kanyang mga tagasunod. Subalit dahil marami na sa kanila ang yumayakap sa Islam, ang bilang ng mga inapo ni Dar na sumasalungat ay nangaunti sa ilang talata ng Biblia. Ang katagang Kedar ay kasing kahulugan ng mga Arabe sa kabuuan, tulad ng nabanggit sa Ezekiel 27:21, ang Arabia at ang lahat ng prinsipe ng Sedar, Kedar. Ang propetang gaya ni Moises. Ang Diyos ay nagsabi kay Moises, Deuteronomio 18:18, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at sa kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuuto sa kanya. Una, ang mga kapatid ng mga Israelita, mga ina po ni Abraham mula kay Isaac, ay ang mga Ismaelita, mga ina po ni Abraham mula kay Ismael. Hindi kabilang si Jesus dito dahil siya ay isang Israelita, at dahil kung hindi, ang dapat sana nakasulat ay ang isang propeta sa gitna ninyo. Pangalawa, si Muhammad ba ay hindi gaya ni Moises? Kung ito ay hindi matatanggap, ang pangakong ito ay matutupad pa lamang ang talahanayan sa ibaba na sinisipi sa Al-Itihad, Enero-Marso 1982, pahina 41, ay hindi kailangan ng paliwanag. Ang sumusunod ay isang panghahambing ng ilang mahahalagang katangian nina Moses, Muhammad at Jesus. Sumakanya ang kapayapaan na maaari makapagbigay linaw sa pagkakakilanlan ng propetang yaon na darating pagkatapos ni Moises. Uring panghambing, pagkasilang, Moises, karaniwan, Muhammad, karaniwan, Jesus, di karaniwan. Buhay pamilya, Moises, may asawa't anak, Muhammad, may asawa't anak, Jesus, walang asawa't anak. Pagkamatay, Moises, karaniwan, Muhammad, karaniwan, Jesus, di karaniwan, katungkulan. Moises, propeta estadista. Muhammad, propeta estadista. Jesus, propeta. Sa pelitang pagbigkas, Moises, sa Midian. Muhammad, sa Medina. Jesus, wala. Sa gupaan ng mga kaaway, Moises, mainit na tugisan. Muhammad, mainit na tugisan, mga labanan. Jesus, walang katulad na sagupaan. Mga resulta ng sagupaan. Moises, moral at pisikal na tagumpay. Muhammad, moral at pisikal na tagumpay. Jesus, moral na tagumpay. Pagsulat ng Moises, noong buhay pa siya, Torah. Muhammad, noong buhay pa siya, Quran. Jesus, noong wala na siya. Uri ng katuruan. Moises, espiritual, legal. Muhammad, espiritual, legal. Jesus, espiritual sa kabuuan. Pagtanggap ng mga tao sa pamumuno. Moises, itinakwil saka itinanggap din. Muhammad, itinakwil at saka tinanggap din. Jesus, itinakwil ng marami sa mga Israelita. Pangatlo, aking ilalagay sa aking mga salita sa bibig niya. Sa makatawid, ang kapahayagan ng Diyos ay dumating sa pamamagitan ng Anghel Gabriel at ang sariling pag-iisip ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan ay walang kinalaman, subalit ito ay totoo rin sa lahat ng mga banal na pahayag. Marahil dito ay binanggit ng tiyakan dahil inihambing sa kapahayagan kay Moises na dumating na nakasulat sa lapida gaya ng paniniwalaan. Deuteronomio 18:19, at mangyayari sa sino mang hindi makikinig sa akin mga salita ng kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisayasatin yaon sa kanya. Sa Quran, ang 113 sa 114 kabanata, sura, ay nagsisimula sa ngalan ni Allah, ang napakamaawain at ang pinakamaawain. Gayun din sa kanilang gawain sa araw-araw, ang mga Muslim ay nagsisimula sa pangungusap na ito. Hindi nila sinasabi sa ngalan ng Diyos, kundi sa aking pangalan, sa sarili niyang pangalan na Allah. Yayamang ito sa pangalang pangsarili. Hindi ito maaaring gawing panlalaki o pambabae gaya ng Diyos o Diyosa, o gawing maramihan gaya ng Diyos o mga Diyos. Ang mga Kristiyano ay nagsisimula sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mapapansin ang mga hindi makikinig sa Kanya o magkakaila sa Kanya ay parurusahan. Ito ay sumasang-ayon sa mga talata ng banal na Quran 3:19. Tunay na ang relihiyon para kay Allah ay Islam. At sa 3:85, at ang sinumang manghahagad ng iba pa sa Islam bilang reyon, hindi iyon matatanggap sa kanya at siya sa kabilang buhay ay mapapabilang sa mga talunan. Aking lingkod, sugo at hinirang. Ang isang lalong malinaw na katuparan sa hula tungkol kay Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay matatagpuan sa Isaiah 42. Una, Narito ang aking lingkod na aking inalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isinakanya ko ang aking espiritu. Siya ay maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Tinawag din siya na aking sugo. Sa talata 19, walang pag-aalinglangan na ang lahat ng propeta ay talagang may mga alagad, mga sugo at mga hinirang ni Allah. Subalit walang propetang tinawag sa kalahatan sa mga natatanging taguring ito. Gaya ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan na sa wikang Arabe ay Abduhu wa Rasululu Mustafa, na ang kahulugan ay ang kanyang lingkod at ang kanyang sugo na hinirang. Ang patotoo ng isang taong yumayakap sa Islam ay sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah. Wala siyang katambal at sumasaksi rin ako na si Muhammad ay kanyang lingkod at kanyang sugo. Ang mismong pahayag na ito ay inuulit-ulit ng 5 beses araw-araw sa mga tore ng mga moske bilang panawagan sa pagdarasal. 5 beses din araw-araw tuwing kapag magsisimula na ang bawat dasal. 9 beses sa isang araw sa tashahud, sa loob ng mga dasal na kailangan gampanan. At maraming beses pa kung ang isang Muslim ay nagsasagawa ng mga itinagubiling dasal. Ang pinakapalasak na taguri kay Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay Rasulullah, na ang ibig sabihin ay ang sugo ni Allah. Pangalawa, siya ay hindi hihiyaw o maglalakas man ng tinig o ipaparinig man ang kanyang tinig sa lansangan. Ito ay naglalarawan sa kagandaang asal ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Pangatlo, siya ay maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. Pangapat, siya ay hindi manglulupaypay o maduduwagman hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Ihambing ito kay Jesus na hindi nanaig sa kanyang mga kaaway at nalungkot dahilan sa pagkatakwil sa kanya ng mga Israelita. Panglima, ako ang Panginoon ay tumatawag sa iyo sa katwiran at hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakamaniwanag sa mga bansa, mga hentil, at mag-iingat sa iyo. Ibig sabihin ay wala ng ibang propetang darating pagkatapos niya. Sa loob ng maikling panahon, maraming mga hentil, mga bansang hindi Hudyo, ang nagabayan sa Islam. Pang-anim, upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nang uupo sa kadiliman mula sa kabilangguan. Ang mga bulag na mata na nangungupo sa kadiliman ay tumutukoy rito sa buhay pagano. Ang upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan ay tumutukoy sa pagbibigay wakas sa pang-aalipin sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pangpito, ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurian sa mga larawan na inanyuan. Si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay namumukod tangi sa lahat ng mga propeta sapagkat siya ang kahuli-hulian sa mga propeta at ang kanyang mga katuruan ay nananatiling hindi nabaluktot magpahanggang sa kasalukuyan kung ihahambing sa katuruan ng Kristyanismo at Judaismo. Pangwalo, magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ang kapurihan niya na mula sa wakas ng lupa. Ang isang bagong awit ay hindi sa Hebreo o sa Aramaic kundi sa Arabe. Ang papuri ng Diyos at sa kanyang sugo na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay inaawit ng 5 beses araw-araw sa mga minaret, tore, ng milyong-milyong moske sa buong mundo. Pangsyam, mga lakas ng kanilang tinig, ang ilan at ang mga bayan na iyon, ang mga nayon sa tinatahanan ng Sidar, Kedar. Magsiawit ang mga nanananahan sa Sela. Magsihihaw sila mula sa tuluktok ng mga bundok, mula sa bundok ng Arafat, malapit sa Maka. Ang mga magsasagawa ng Hajj ay umaawit taon-taon ng sumusunod bilang pagtugon sa iyong panawagan, o ala, bilang pagtugon sa iyong panawagan, bilang pagtugon sa iyong panawagan, wala kang katambal, bilang pagtugon sa iyong panawagan, tunay na ang pagpupuri at ang pagbibiyaya ay ukol sa iyo at ang paghahari. Wala kang katambal. Ang Isaiah 42 ay hindi kailanman maaaring ipatungkol sa isang Israelitang propeta sapagkat si Kedar ay ang 2nd anak ni Ismael. Sumakanya ang kapayapaan. Tinan mo ang Genesis 25:13. Pangsampo, mangangabigay luwalhati sila sa Panginoon at mga pahayag ng kanyang kapurian sa mga pulo. At tunay naman ang Islam ay lumalaganap sa mga maliliit na pulo hanggang doon sa Indonesia at Caribbean Sea. Panglabing isa, siya'y gagawing makapangyarihan laban sa kanyang mga kaaway sa loob na maikling panahon ang kaharian. Nang Diyos ay maitatag sa mundo kasabay ng pagdating ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Itong 42 kabanata ng Isaiah ay tumutugon sa mga katangian ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Tinawag siya, Haring David, na aking Panginoon. Mga awit 110:1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. May binanggit dito na 2 Panginoon. Kung ang unang Panginoon ang nagsalita, ang Diyos, ang 2 Panginoon ang kinausap ay hindi maaaring maging Diyos din. Sapagkat si David ay nakakikilala ng isang Diyos lamang. Sa makatawid ang dapat sanang mababasa rito ay, sinabi ng Diyos sa aking Panginoon, sino yaong tinawag ni David na aking Panginoon? Sinasabi ng simbahan na si Jesus. Subalit ikinaila ito ni Jesus mismo sa Mateo 22:45. Marcus 12:37 at Lucas 20:42-44. Hindi niya ibinilang ang kanyang sarili na pinatutungkulan ng titulong ito dahil siya ay isang anak ni David. Papaano siya tatawagin ni David na aking Panginoon kung siya ay anak nito? Katwiran ni Jesus. Nagsabi si Jesus sa Lucas 20:41-44, paanong sinabi nila na ang Kristo ay anak ni David? Sapagkat si David din ang nagsabi sa aklat ng mga awit, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa. Dahil dito, tinatawag siyang Panginoon ni David. At paanong siya ay anak niya? Si Jesus ay tiyak na nagbibigay ng kasagutan sa hindi na isulat sa 4 kanoniko. Kinikilala ng simbahan, ngunit nabanggit ng maliwanag sa Ebanghelyo ni Bernabe, Gospel of Barnabas, na ang pangako ay ginawa kay Ismael at hindi kay Isaac, kaya ang Panginoon ni David. Sumakanya ang kapayapaan na si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan na nakita niya sa Espiritu. Walang propetang may nagawang higit pa kaysa kay Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Kahit na pagsama-samahin pa ang mga nagawa ng lahat ng ibang propeta, ay maliit pa rin kung ihahambing sa mga nagawa ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Sa loob na maikling panahon na 23 taon na nananatiling hindi na bago hanggang sa kasalukuyan, ikaw baga ang propeta? Nagsugo ang mga Hudyo sa mga saserdote at ang mga Levita kay Juan Bautista upang magtanong kung sino ba talaga siya. Juan 1:20-21. Ang kanyang ipinahayag at hindi kinaila at ang kanyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo. At sa kanyang kanilang itinanong, kung gayoy ano nga, ikaw bagay si Elias? At sinabi niya, hindi ako, ikaw baga ang propeta? At siya ay sumagot, hindi. Ang mahalagang katanungan dito ay, ikaw baga ang propeta? Sino kung gayon ang propeta na matagal nang hinihintay matapos sa dumating sina Jesus at si Juan Bautista? Sumakanya ang kapayapaan. Hindi kaya siya ay gaya ni Moises, Deuteronomio 18:18, na si Muhammad? Sumakanya ang kapayapaan. Magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Mateo 3:11, sa katotohanan ay binabautistimuhan ko, Juan Bautista, kayo, sa tubig sa pagsisisi. Dapat pawat ang dumarating sa hulihan ko ay lalo makapangyarihan kaysa sa akin, na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo ay magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Kung si Jesus ang tinutukoy rito, si Juan Bautista ay hindi sana bumalik sa bundok upang muling manirahan doon. Sa halip ay sumama na sana siya kay Jesus at naging isa sa mga disipulo nito na hindi niya namang ginawa. Sa makatawid, may isa pang makapangyarihang propeta na tinutukoy rito at hindi si Jesus. Ang darating pagkatapos ni Juan Bautista ay hindi maaring maging si Jesus dahil silang dalawa ay magkapanahon. Heto naman, hindi kaya si Propeta Muhammad? Sumakanya ang kapayapaan. Ang tinutukoy rito ni Juan Bautista, ang lalong maliit sa kaharian ng langit. Si Jesus ay naitalang nagsasabi, Mateo 11:11, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinapanganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayunman ang lalong maliit na kaharian sa langit ay lalong dakila kaysa sa kanya. Makapaniniwala ka ba na si Juan Bautista na higit ng dakila kaysa kay Adan, Noe, Abraham, Moises, David at sa marami pang mga propeta? Ilan bang mga pagano ang nahikayat ni Juan Bautista at nagkaroon ba siya ng ilang mga tagasunod? Ngunit hindi ito ang pinakamahalagang punto rito. Ang katanungan ay, Sino yaong lalong maliit sa kaharian ng langit na higit na dakila pa kay Juan Bautista, tiyak na hindi si Jesus. Dahil sa panahong yun, ang kaharian ng Diyos ay hindi pa nabuo at naitatag at hindi niya kailanman sinabi siya ang lalong maliit. Ibig sabihin ay ang pinakabata. Ang kaharian ng langit ay binubuo ng Diyos bilang siyang kataas-taasan at ng lahat ng propeta. Ang lalong maliit o ang pinakabata roon ay si Propeta Muhammad. Sumakan niya ang kapayapaan. Mapapalad ang mga mapagpayapa. Sa kanyang pangaral sa bundok, si Jesus ay naitalang nagsabi, Mateo 5:9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin ng mga anak ng Diyos. Ang Islam ay nangangahulugan na kapayapaan. Kapayapaan sa pagitan ng lumikha at mananamba. Hindi maaring tukuyin ni Jesus ang kanyang misyon bilang mapagpayapa dahil hindi siya naparito para sa kapayapaan. Mateo 10:34-36. Huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat ako'y naparito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama at ang mga anak na babae laban sa kanyang ina at ang mga manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae at ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Tingnan mo rin ang Lucas 12:49-53. Ang mang-aaliw. 1:14-16. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Hindi natin ganap na malalaman ang orihinal na salitang Aramaic na ginamit ni Jesus para mang-aliw, comforter. Ang ibang mga Biblia sa Ingles ay gumagamit ng consoler, taga-aliw, advocate, taga-tangkilik, helper, katulong, at sa Bibliang Grego naman ay ang katagang paraklete. Merong magkakaibang mga paliwanag para dito. Espiritu Santo ang salita ng isang persona at iba pa. Ipinahayag ng banal na Quran sa Surah 61:6 na binanggit ng maliwanag si Jesus ang pangalan Amad. At banggitin noong magsabi si Jesus na anak ni Maria o mga anak ni Israel, tunay na ako ang sugo ni Allah sa inyo na nagpapatotoo sa Torah na nauna sa akin at naghahatid ng kalulugod na balita ng isang sugo na darating kapag wala na ako, na ang kanyang pangalan ay Amad. Subalit noong dumating na siya sa kanila, dala ang mga malinaw na patunay, ay nagsabi sila, ito ay isang malinaw na pangangaway. Ang Amad ay ang ikalawang pangalan ni Propeta Muhammad. Sumakan niya ang kapayapaan na ang literal na kahulugan ay ang nagpupuri kay Allah ng higit na kaninuman. Kung anuman ang kapaliwanagan ng katagang mga aliw, masasabi natin na si Jesus ay nag-iwan ng hindi natapos na gawain at meron pang isang darating upang lubusin ang kanyang misyon. Suriin natin ng mabuti sa liwanag ng Biblia kung ang mga aliw na ito ay tumutugma sa makatangian ni Propeta Muhammad. Sumakan niya ang kapayapaan. Una, ibang mga aliw. Napakarami na ang mga aliw na dumating at mayroon pang isang darating. Pangalawa, upang siyang sumasa inyo magpakailanman dahil hindi na kailangan na may isa pang darating pagkatapos niya at siya ang kahuli-hulian sa lahat ng propeta. Ang katuruan ay mananatili magpakailanman at mananatiling di na bago. Sa katunayan, ang banal na Quran at ang lahat ng katuruan niya ay nananatiling di na bago sa nakalipas na 1,400 taon. Kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan. 1:16:8. Ang lahat ng iba pang propeta, pati na sina Abraham, Moses, David, at Solomon ay tumuligsa sa kanilang mga tao at mga kabayan dahil sa kasalanan. Subalit hindi sa sanglibutan na gaya na ginawa ni Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan. Hindi lamang niya inalis ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan sa Arabia sa loob ng 23 taon. Nagpadala pa siya ng mga sugo kay Heraclius sa mga hari ng Imperyong Persyano at Romano, sa Nahashi na hari ng Ethiopia at kay Mukaukis na gobernador ng Ehipto upang anyayahan sila sa Islam. Sinumbatan niya ang mga Kristiyano sa paghati sa kaisahan ng Diyos sa Trinidad. Sa pagtaas kay Jesus bilang anak ng Diyos at mismong Diyos, siya rin ang tumuligsa sa mga Hudyo at mga Kristiyano sa pagbabago nila ng kanilang mga kasulatan ang nagpatunay sa karapatan mana ni Ismael. Sumakan niya ang kapayapaan. At ang nagpabula sa mga paratang na mga propeta na pangalun niya sa kamag-anak, pangalun niya sa di kamag-anak, panggagahasa at pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Pangapat, sapagkat ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Juan 16:11. Ito ay si Satanas ayon sa pagpapaliwanag sa Juan 12:31 at 14:30. Sa makatuwid dumating si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan upang sumbatan ang sanglibutan tungkol sa hatol. Panglima, ang espiritu ng katotohanan. Juan 16:13. Magmula pa sa pagkabata, si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan ay tinawag ng Al-Amin, na nangangahulugang ang mapagkakatiwalaan o ang tapat, at papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. 1:16-13. Pang-anim, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang maririnig. 1:16-13. Ang banal na Quran ay salita ng Diyos. Wala ni isa mang salita mula kay Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan o sa kanyang mga kasamahan ang naisama rito. Binasa ito ni Anghel Gabriel sa kanya. Isinaulo niya ito at isinulat ito sa kanyang mga tagasulat. Ang kanyang sariling mga salita at mga katuruan ay nakatala at tinatawag na hadith o kalakaran, ahadith, ang pangmaramihan. Ihambing sa Deuteronomio 18:18, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuuto sa kanya. Umaayon ito sa Surah 53:2-4. Ang kasama ninyo ay hindi naligaw o nagkamali, at hindi siya nagsasalita ng ayon sa kanyang pithaya. Ito ay isang kapahayagan lamang na ipinapahayag sa kanya. Ikapito, ang kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. 1:16-13. Ang lahat ng hula ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay nagkatotoo at magkakatotoo. Ikawalo, luwalatiin niya ako. 1:16-14. Sa totoo lamang, ang banal na Quran at si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay may higit na malaking pagpipitagan kay Jesus, sumakanya ang kapayapaan, kaysa Biblia at mga Kristiyano mismo. Ang mga sumusunod ay maglilinaw. A. Ang paniniwala sa kamatayan niya sa krus ay nagpapabula sa kanyang pagkapropeta ayon sa Deuteronomio 13:5, at ang propetang iyon ay ang nagbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin. Ang paniniwala ito ay nagpapakilala rin na siya ay sinumpa ng Diyos, ilayo ni Allah ayon sa Deuteronomio 21:22-23, sapagkat ang bitin ay isinumpa ng Diyos. B. Mateo 27:46. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi kaya maaaring nasabi ito ng iba para kay Jesus? Kahit na isang di-propeta ay ngingiti sa pagpasakit dahil nalaman niya na ang kanyang kamatayan ay ipinagtatamo niya ng kamartiran. Kahit na isang di-propeta ay ngingiti sa pasakit dahil nalalaman niya na ang kanyang kamatayan ay ipagtatamo niya ng kamartiran, hindi kaya ito isang insulto kay Jesus? Sumakanya ang kapayapaan dahil para bang wala siyang pananampalataya sa Diyos? K. Tayo mga Muslim ay hindi makapagpaniwalang magagawa ni Jesus na bansagan ang mga hentil, mga hindi-Hudyo, na mga aso at mga baboy, at tawagin ang kanyang ina na babae dahil nagpahayag ang banal na Quran sa Surah 19:32 at na mabuti sa aking ina at hindi niya ako ginawang palalo. Suwail, sinabi sa Mateo 7:6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perla sa harap ng mga baboy. At sa Juan 2:4, at sinabi sa kanya, Maria, ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang kapahayagan kay Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ang unang kapahayagan ni Allah sa pamamagitan ni Anghel Gabriel kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang katagang Ikra, na ang kahulugan ay bumasa ka, na nasa Surah 96:15. Dahil siya ay hindi marunong sumulat at bumasa, ang unang kapahayagan na ito ay hinulaan ni Isaiah 29:12, at ang aklat na nabigay sa kanya na hindi marunong, na sinabi, iyong basahin ito, isinaamo ko sa iyo, at kanyang sinabi, ako'y hindi marunong bumasa. Ang pagkasunod-sunod ng mga kapahayagan ay hindi yaong pagkasunod-sunod sa ating nakita sa Quran. Sa madaling salita, ang unang bahagi na ipinapahayag ay hindi ang nasa unang pahina, at ang huling bahagi na ipinapahayag ay hindi ang nasa huling pahina, na ang mga kapahayagang ito na paunti-unting dumadating at inasaayos ayon sa pagkasunod-sunod makikita ngayon sa Quran na alinsunod sa initaas ni Allah ay binanggit din sa Isaiah 28:10-11, sapagkat utos at utos, bilin at bilin, dito'y kaunti doon kaunti, hindi, kundi sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika, ay sasalitain niya sa bayang ito ang may ibang pangungusap ay nangangahulugang ibang wika, hindi Hebreo, hindi Aramaic, kundi Arabe. Ang mga Muslim sa buong mundo ay gumagamit ng isang wika, ang Arabe, sa pagtawag sa kanilang Diyos, sa kanilang mga pagdarasal, sala, pagsasagawa ng pilgrimage, Hajj, at sa pagbabatian sa bawat isa. Assalamu alaikum. Itong pagkakaisa sa wika ay hinulaan din sa Zephaniah 3:9, sapagkat akin niyang sasulian ang mga bayan ng dalisay na wika upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon na paglingguran siya na may pagkakaisa. Sayang, ang katotohanan ay dumating sa wikang Arabe. Subalit ang iba ay nanghihintay pa rin kay Propeta Jesus. Sumakanya ang kapayapaan na harinawa ay magtuturo sa sangkatauhan na sambahin lamang si Allah sa iisang tanging wika sa kanyang ikalawang pagdating. Tayo mga Muslim ay nakatitiyak na si Propeta Jesus sumakanya ang kapayapaan sa kanyang ikalawang pagdating ay makiiisa sa mga Muslim. Sa kanilang mga moske, yayamang siya gaya ng iba pang mga Muslim, ay tinuli, hindi kumakain ng baboy, at nagsasagawa ng pagdarasal na may kasamang paghuhugas, wudu, pagtayo, pagyukod, at pagpapataripa.